რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. საფრანგეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, ჩრდილო-დასავლეთ საფრანგეთში ატომური ელექტროსადგურის სამანქანო განყოფილებაში აფეთქება მოხდა, მაგრამ რადიაციას არ გაუჟონავს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დროებით შეაჩერა საქმიანობა ავღანეთში, მას შემდეგ რაც მოკლეს მისი 6 თანამშრომელი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 52 ხმით 47 წინააღმდეგ გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე დაამტკიცა სენატორი ჯობ სეშონსი. ხალკი მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დროებით შეაჩერა საქმიანობა ავღანეთში, მას შემდეგ რაც მოკლეს მისი 6 თანამშრომელი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ძლიერი ქარბუქის შედეგად დაზარალებული ჩრდილოეთ რეგიონის გადაუდებელი დახმარებით უზრუნველყოფის პროცესში. ჯოულს ჯანის პროვინციის გუბერნატორის ვარაუდით, მაშველთა ჯგუფს თავს დაესხნენ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებული წევრები. ეს იყო ჩვენ წინააღმდეგ განხორციელებული ყველაზე საშინელი თავდასხმა ბოლო 20 წელიწადში, ასე შეაფასა მომხდარი წითელი ჯვრის ხელმძღვანელობა. ავღანეთში არსებული ჰუმანიტარული დახმარების გაგრძელების მნიშვნელობაზე ისაუბრა წითელი ჯვრის ჰუმანიტარული ოპერაციის დირექტორმა დომინიკ სტილჰარტმა.
The needs are enormous and we are
ავღანეთში ჰუმანიტარული დახმარების დიდი საჭიროებაა და ჩვენ ერთ-ერთი ვართ იმ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციას შორის, რომლებიც ქვეყანაში ჯერ კიდევ რჩებიან. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ შევასრულოთ ჰუმანიტარული პასუხისმგებლობა. როგორც აღვნიშნე, ჩვენი მოქმედებები ამ ეტაპზე შეჩერებულია, რადგან აუცილებელია გავერკვეთ მომხდარის რეალურ მიზეზებში, მანამ სანამ ვიმედოვნებთ მუშაობას გავაგრძელებთ.
აღნიშნა წითელი ჯვრის ჰუმანიტარული ოპერაციების დირექტორმა, მისივე თქმით, ჯერ კიდევ ეძებენ ორგანიზაციის ორ თანამშრომელს, რომლებიც 8 თებერვალს უგზო-უკვლოდ დაიკარგნენ. მიმდინარე თვეში სირიაში ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშების შედეგად მოკლეს ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ყაიდის 11 მაღალი რანგის წევრი, მათ შორის ვეტერანი ლიდერი აბუ ჰანი ალ-მასრი, რომელსაც უშუალო კავშირი ჰქონდა ოსამა ბინ ლადენთან და სხვა სამხედრო მეთაურებთან. ამის შესახებ პენტაგონი უძღვება. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ტერორისტული დაჯგუფების ლიდერი ალ-მასრი, რომელიც 4 თებერვალს მოკლეს 1990-1990-იან წლებში, ხელმძღვანელობდა ავღანეთში ალ-ყაიდის საწვრთნელი ბაზების შექმნას. მანვე მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ეგვიპტეში სუნიტური დაჯგუფების ისლამური ჯიჰადის დაფუძნებაში. როგორც პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, ეს იყო პირველი სუნიტური დაჯგუფება, რომელმაც თავდასხმებში გამოიყენა თვითმკვლელი მოიარიშები. ექსტრემისტული დაჯგუფების დანარჩენი 10 წევრი 3 თებერვალს მოკლეს იდლიბის მახლობლად მდებარე შენობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 52 ხმით 47 წინააღმდეგ გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე დაამტკიცა რესპუბლიკელი სენატორი ჯებ სეშონსი. დემოკრატი სენატორები აქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ 70 წლის სეშონსის კანდიდატურას, რადგან მიუღებლად მიაჩნიათ მისი პოზიციები სამოქალაქო უფლებებისა და იმიგრაციის საკითხებში. ცნობილია, რომ სეშონსი აქტიურად მონაწილეობდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის საიმიგრაციო პოლიტიკის შემუშავებაში. საფრანგეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, ჩრდილო-დასავლეთ საფრანგეთში ატომური ელექტროსადგურის სამანქანო განყოფილებაში აფეთქება მოხდა, მაგრამ რადიაციას არ გაუჟონავს. მანშის რეგიონის მთავრობის ინფორმაციით, აფეთქება 9 თებერვალს მოხდა ფლამანვილის ატომურ ელექტროსადგურზე. მასში მდებარეობს 1980 წელს აგებული ორი რეაქტორი. ოპერატორი კომპანიის განცხადებით არავინ დაშავებულა. აფეთქება გამოიწვია ხანძარმა, რომელიც ერთ-ერთი ბირთვული რეაქტორის სამანქანო განყოფილებაში გაჩნდა. საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარეობს სამეურვეო საბჭოს წევრებისა და მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფერიძის შეხვედრა. განხილვის თემაა გარდაქმნისა და განვითარების სამწლიანი გეგმა, რომელიც ვასილ მაღლაფერიძემ 6 თებერვალს წარმოადგინა. მისივე თქმით, გოგელიას თქმით, მეურვეებს შეკითხვები აქვთ როგორც სამართლებრივ, ასევე ტექნიკურ საკითხებზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი ქვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გუშინ ილიაუნის თეატრის ფოიეში გამართა თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრის მიერ ტრადიცია დამკვიდრებული ქართული თეატრის განვლილი ერთი წლის შემაჯამებელი კვლევის და თეატრის კრიტიკოსების მიერ გამოვლენილი რეიტინგების პრეზენტაცია. ასეთი პრეზენტაცია წელს მე-6-ით მოეწყო და გამოვლინდნენ წარმატებული თეატრები სხვადასხვა აქტივობის მიხედვით. თეატრების კვლევა 30-მდე კატეგორიაში განხორციელდა. კვლევაში საქართველოში მოქმედი 54 თეატრიდან 42-მა მიიღო მონაწილეობა. ლაშა ჩხარტიშვილი თეატროდი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ლაშა გვიამბობს ამ კვლევის შესახებ და განსაკუთრებით საინტერესო ალბათ აი 30 კატეგორიის შესახებ, სწორედ ამ კატეგორიების მიხედვით განხორციელდა ეს თეატრალური კვლევა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ რა თქმა უნდა.
Oh,
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ლაშა ჩხარტიშვილი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ კვლევაზე კვლევა დავარქვათ ხო ქართული თეატრი ციფრებში და რეიტინგებში რომლის პრეზენტაცია გუშინ შედგა და შედეგები აი ჩამოწერეთ და ლაშა ალბათ კონკრეტულად გვიამბობს ჯერ საერთოდ ამ კვლევის შესახებ მეექვსეთ ჩატარდა ხო ეს კვლევა და აქ არის როგორც მე ხვდები ციფრები ანუ კონკრეტული ციფრები და არის შეფასებებიც აფასებს ჟიური და ციფრებს გაწვით
თვითონ
თეატრები ხო მაშინ მოდი ვისაუბროთ ჯერ ციფრებზე ვილაპარაკოთ აი კვლევის ასე ვთქვათ კომერციული დავარქვათ არ ვიცი ნაწილზე ხო როგორც ხდები რამდენი მაყურებელი დაესწრო თუ ეს არ არის ხო არის მოდი მაშინ დავიწყოთ ყველაზე პოპულარული თეატრი რომელი აღმოჩნდა
ეს ცალსახად გამოყოფა ძალიან ძნელია იმიტომ რომ სხვადასხვა ნომინაციაა მაგრამ პრემიერების რაოდენობით, სპექტაკლების წარმოდგენების რაოდენობით და მაყურებლის დასწრების რაოდენობით. უბრალოდ ყოველთვის ეშლებათ ხოლმე ძალიან ბევრს, მათ შორის თეატრის წარმომადგენლებს, ორი ნაწილისგან რო შედგება ეს კვლევა. ერთი არის ციფრები, არის რომელიც არის საჩვენებლად იმისთვის, რომ შეგვეჩნდება შეგვექმნას რა ტენდენციები იკვეთება, სად არის ხარვეზები, რისი გამოსწორება შეიძლება, ეს არის მშრალი სტატისტიკა, რომელზედაც თვითონ უნდა გააკეთოს ყველამ თავისი დასკვნა. თუმცა მე, როგორც რიგითმა თეატრსადმემ, ჩემი შეხედულებები უკვე გამოვაქვეყნე ამ ციფრების ანალიზი ერთგვარი. მეორე ნაწილი ამბობდნენ ყოველთვის გვაკრიტიკებდნენ, რომ მხოლოდ ციფრები არასახავს რეალობას, რაშიც ნაწილობრივ ვეთანხმებოდი და გავიზიარეთ კიდევაც ეს ჩვენ და ამიტომ შევკრიბეთ თეატრის კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციასთან ერთად.
რამდენი წელია უკვე თუ პირველად?
3 წელია. კრიტიკოსები, რომლებიც ასახელებენ რეიტინგებს, ადგენენ იმ სპექტაკლების მსახიობების რეჟისორების 14-მდე ნომინაცია, რაშიც ვასახელებთ ჩვენს ფავორიტებს. გამოკითხული კრიტიკოსების მიხედვით და ამ კრიტიკოსებს რა სპექტაკლებიც აქვთ ნანახი, იმაზე აკეთებენ თავიანთ დასკვნებს.
თუ არა აქვთ ისი სპექტაკლი ნანახი და
ის რჩება შეფასების მიღმა, რა თქმა უნდა.
კრიტიკოსების
გარეშე თუ არა. კი, არის 42 თეატრიდან.
ცოტა ეწყინა თავი.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან ბევრს ეწყინა და დარჩა განაწყებული. სხვათაშორის ეს რასაც ვაკეთებთ, ძალიან ბევრ პრობლემას ავლენს. თუნდაც ის რო კრიტიკოსები არ დადიან თეატრში, თუნდაც ის რო ერთი თეატრი ჩაკეტილია და კრიტიკოსის გარეშე მუშაობს. გულისხმობ იმას, რომ როდესაც მათ აქვთ პრემიერა, ჩვენ უნდა გაგვაგებინონ თელს კრიტიკას, რომ ჩამობრძანდით, ნახეთ, ეს დავდგით, ეს გააკეთეთ და ინფორმაციაც უნდა მოხდეს გაცვლა ამ ინფორმაციის, რაც არ ხდება სამწუხაროდ და ესეც გამოიკვეთა, რომ რამდენიმე თეატრი შეფასების მიღმა დარჩა.
ან რეგიონებისგან თეატრები არ ჩამოდიან თბილისში.
ძალიან იშვიათად ჩამოდიან, ძალიან იშვიათად და გარდა ამისა, რამდენიმე თეატრი ხო, ყურადღების მიღმა დარჩა. თუმცა რეგიონებში დადიან კრიტიკოსები და რამდენიმე რეგიონული თეატრი მოხვდა კიდევაც ამ შეფასებაში. ძალიან ბევრი სპექტაკლი ნანახი კონდათ კრიტიკოსებს, მაგრამ არ მოხვდა შეფასებაში საერთოდ რეიტინგში ყოველ შემთხვევაში და
ციფრებით იყო რეიტინგები
ნიშნები. არა, არა, უბრალოდ ერთ ხმას აძლევდნენ თავიანთ ფავორიტს და ვინც ყველაზე მეტ ხმას დააგროვებდა ამის მიხედვით ვინც მოხვდებოდა რეიტინგში. შეიძლება ვიღაცა ნამდვილად იყო კრიტიკოსის რჩეული ერთი ან ორი კრიტიკოსის რჩეული, მაგრამ ორი ქულით ის ვერ გავიდოდა რეიტინგში. ამიტომ ვისაც ჰქონდა 16-17 ხმა, 15, 10, აი ასე, 10-ის ქვემოთ თითქმის არა, მინიმალური იყო 5. ეს შედგა რეიტინგებში.
ლაშა, სანამ კრიტიკოსების შეფასებას დაუბრუნდებოდეთ, ისევ ციფრებზე მინდა ვისაუბრო, ანუ აქ ციფრებში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დასწრება, პრემიერები, მაყურებლის ინტერესი. კომერციული თეატრი გვაქვს, აი თეატრი, რომელიც ნამდვილად იამაყებს იმით, რომ სულ დატენილია დარბაზები.
ესეთი შეიძლება იყოს მხოლოდ საბავშვო და საყმაწვილო თეატრები. ეს არის თოჯინების თეატრები და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, რომელიც ორი გვაქვს ბათუმსა და თბილისში.
და როგორც დაფინანსება არის ძალიან ცირე, რამდენადაც ვიცი თუ არა?
ნორმალური დაფინანსება, თუმცა რა თქმა უნდა ზოგიერთი თეატრისთვის არის კატასტროფულად მცირე. მაგრამ ეს საბავშვო თეატრები ისეთი სეგმენტს ემსახურება, რომ ყოველთვის ყავს მაყურებელი და ისინი ორგანიზებულად ახერხებენ მაყურებლის მოყვანას. და მშობლების დაინტერესება ის, რომ ბავშვები წაიყვანოს თეატრში, არის ძალიან დიდი, სკოლები, საბავშვო ბაღები და ასე შემდეგ. ამიტომაც ალბათ არის მაღალ რეიტინგში. თუმცა თეატრების პროცენტულ მაჩვენებლებს რო გადავავლოთ თვალი მაყურებლის მშობლის. გამოდის რომ დედაქალაქის მაყურებელი უფრო დიდი ინტენსივობით დადის თეატრში ვიდრე რეგიონში. რეგიონში ამ ხრივ არის ძალიან ცუდი სიტუაცია. ეს ყველათიაც არ ეხება, მაგრამ არსებობს თეატრები, რომელსაც ძალიან მთელი წლის განმავლობაში ძალიან ცოტა მაყურებელი ყავდა.
აი ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ მაყურებელი არ მივიდა და სპექტაკლი უბრალოდ არ ჩატარდა რეგიონებში.
მე მგონი არა, მე ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსენდება ესეთი.
აი ფიქრი გაქვთ მონაცემებში ასეთი მონაცემები?
ესეთი მონაცემები არ გვაქვს, იმიტომ რომ ყველა სპექტაკლზე რაღაც 10 ბილეთი რო გაიყიდება, აუცილებლად უნდა შედგეს წარმოდგენა. ადრე საბჭოთა პერიოდში იყო 7 ბილეთზე, ეხლა არის 10 ბილეთზე.
გარდა ამისა კიდე რა ინფორმაცია მოგაწოდეს თეატრებში?
აქ არის თითეულ სპექტაკლზე რამდენი ბილეთი გაიყიდა სპექტაკლის დასახელების მიხედვით, რამდენმა მაყურებელმა ნახა, იმიტომ ხო არსებობს უბილეთო მაყურებელი კონტრამარკის პრინციპით შესული მოსაწვევი და ასე შემდეგ. თითქმის აღარ არის მოსაწვევები, მაგრამ კონტრამარკა დავარქვათ კრიტიკოსი, ჟურნალისტი, რომელიც ესწრება სპექტაკლს. ამავდროულად არის ბიუჯეტები, არის გასტროლების შესახებ მონაცემები როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ, პრემიერების შესახებ ინფორმაცია, რა პრემიერები დადგეს და წლის განმავლობაში კონკრეტული სპექტაკლები რამდენჯერ წარმოადგენს. და იკვეთება ის ტენდენციაც, რომ თეატრები ხშირად არ თამაშობენ სპექტაკლებს. მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც რეგიონში ეს დედაქალაქს არ ეხება, რეგიონში კვირაში ერთი სპექტაკლი თეატრმა აუცილებლად უნდა ითამაშოს. ეხლა ალბათ უნდა დაისვას პასუხისგებლობის საკითხი, როდესაც სახელმწიფო დაფინანსებაზე ხარ თეატრი და წლის განმავლობაში მხოლოდ 3 წარმოდგენა გამართ 365 დღიდან თუ 4 დღიდან. ანუ არაფერ შეიძლება.
კანონით მათ არა ეს შეზღუდვა.
აი არანაირი რეგულაცია არ არის, არ არსებობს, რომ შეუძლია აი და ამიტომ მიჩაგრებიან ის წარმატებული თეატრები, რომლებიც ძალიან ბევრს მუშაობენ და სულ მწყდება გული. მინდოდა რომ მე ეს მეჩვენებია ყველასთვის. მაგრამ ვისთვისაც აუცილებელია გასათვალისწინებლად, ეს ამით არ ინტერესდება.
ხო. ახლა ალბათ ყველაზე საინტერესო ნაწილზე გადავიდეთ, ეს არის შეფასება ჟიურის. ის აქ როგორც მე ვხედავ სამეფო უბნის თეატრი ლიდერობს.
კი, აშკარად
14 ნომინაცია თუ აკლია
14 ნომინაცია.
ხო. ჯერთი ვუთხრათ რომ პროფესიონალი ჟიური იყო, ხო?
აბსოლუტურად ყველა იყო თეატრსადმე, კრიტიკოსი ან ის ადამიანები, ვინც ინტენსიურად წერენ პრესაში თეატრის შესახებ. ჟურნალისტები, რომლებიც მიმოხილვებს აკეთებენ, ესეთი თითქმის არ ყოფილა ჟიურის შემადგენლობაში და წელს იყო უპრეცედენტო რაოდენობა კრიტიკოსების, ვინც ამაში ამ გამოკითხვაში მიიღო მონაწილეობა. ეს იყო 20 თეატრსადმე და კრიტიკოსი და ესეთი შედეგი მივიღეთ.
ჟიური შეიკრიბა?
არ შეიკრიბა, მხოლოდ ხმის დამთვლელი კომისია შეიკრიბა. შარშან იყო ეჭვი, რომ იქნებ მე ვაყალბებ ხმებს და არ დავთვალესორად და ეთხოვდნენ გასაჯაროებას. ეს იყო ანონიმური, ყველა ბლანკზე სახელი და გვარი იყო წაშლილი კრიტიკოსის და ისინი აგზავნიდნენ მეილზე და ჟიურის დამთვლელი კომისიის წევრების თანდასწრებით ელექტრონული ფოსტიდან ბეჭდავთ ამ მონაცემებს და ის ხუთკაციანი კომისია თვლის ამ ხმებს.
აქ შედეგებში სამეფო უბნის თეატრი ლიდერობს. თქო რადიოსმენელს ვეტყვი, რომ წლის საუკეთესო სპექტაკლი არის პრომეთე, დამოუკიდებლობის 25 წელი სამეფო უბნის თეატრისა და დათა თავაძე ამ სპექტაკლის რეჟისორი, წლის საუკეთესო რეჟისორად დასახელდა. პიესა მაგალითად, აი წლის საუკეთესო ახალი ქართული პიესა. ეს პიესა როგორ შეაფასეს? პიესა წაიკითხეს თუ უბრალოდ სპექტაკლის მიხედვით?
სცენაზე ნანახი სპექტაკლის მიხედვით, ძირითადად ალბათ.
ასევე ალექს ჩიღვინაძე, მარინა რევია. ესე იგი აქ მხოლოდ სამეფო უბნის თეატრია წარმოდგენილი, არ დავიბნე და ვუთხრათ.
არა, ძირითადად დგება ხუთეულები. უბრალოდ დიდი უმრავლესობა, რაც ბუნებრივი იყო ალბათ, არის სამეფო უბნის თეატრიდან, რადგანაც მოგეხსენებათ ამ თეატრში ფუნქციონირებს თემურ ჩხეიძის სახელოსნო, რომელიც ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტებს ახორციელებს და ზრდის ქართული თეატრის მომავალს. დრამატურგების უმრავლესობა ხუთი დრამატურგიდან ოთხი დაჯილდოვდა თემურჩხეიძის სახელოსნოდან, რომლებიც სამეფო უბნის თეატრში მოღვაწეობენ და ის ოთხივე პიესა დადგმულია სამეფო უბნის თეატრის სცენაზე. Ну, დავით გაბუნია და დათა თავაძე არ არიან თემურჩხეიძის სახელოსნოს წევრები, უშუალოდ არ სწავლობენ, მაგრამ ამ სახელოსნოსთან თანამშრომლობით და ამ თეატრში, ამ წიახში დაიწერა ეს ნაწარმოები და დაიდგა ეს სპექტაკლი. ნაწარმოებს ვერ დავარქვევდი სათეატრო ტექსტი, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ავტორებიც თვითონ ამ სათეატრო ტექსტს უწოდებენ.
ალექს ჩიღვინაძის ორი პიესა.
ორი პიესა.
ორივე დაიდგა და უთხრათ რადიოსმანს, ეს არის მარინარევია ოლიმპიური თამაშები, სად დაიდგა ორივე?
სამეფო უბნის თეატრში დაიდგა ორივე და არის დათა ფირცხალავას დიდი შესვენება, რომელიც მესხეთის თეატრშიც დაიდგა და პირველად სამეფო უბნის თეატრში დაიდგა. თუმცა აი ასეთ რეიტინგებში სამეფო უბნის თეატრის გვერდით დგას მარჯანიშვილის თეატრი,
სადაც ვერ მოხდა, ვერ გაიმარჯვა.
არა, გაიმარჯვა, სადაც ახალგაზრდა რეჟისორმა მიხეილ ჩარკვიანმა მოიპოვა საუკეთესო სპექტაკლი, ნატუკა კახიძემ საუკეთესო მსახიობი ქალი და ქეთი ცხაკაია ასევე მარჯანიშვილის თეატრიდან იყო საუკეთესო მსახიობი ქალი, ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლიდან და ლევან წულაძის ბეგალუტი ძალიან ბევრ ნომინაციაში მოხვდა.
მაგრამ ეს გამარჯვებულები?
არა, გამარჯვებულები არის ყოველთვის ხუთეული სახელდება რეიტინგში, აქ თითო გვიწერია.
აქ თითო დაწერა, იმიტომ რომ ეს გამომიგზავნა და თო გაბუნია, რომელსაც ვულოცავ. ანუ სხვებიც იყვნენ, ესე იგი მართლა?
არა, სხვებიც იყვნენ. ეს არის, როგორც ხვდები, მხოლოდ სამეფო უბნის თეატრის სია, საკმაოდ ისეთი ვრცელი სია და ეს სამეფო უბნის თეატრის პრიზებია.
ესე იგი გამარჯვებულებს შორის არიან სამეფო უბნის თეატრი, მოდი თეატრები დავასახელოთ მაინც: მარჯანიშვილის თეატრი, მესხეთის თეატრი,
ქუთაისის თეატრი,
რომელი სპექტაკლის თვის?
რევიზორი, გიორგი სიხარულიძის დადგმა. ეს არის ილიაუნის თეატრში დაიდგა ქორეოდრამა, კახა შარტავას სპექტაკლი, თიკო ქოიავა ქორეოგრაფი, რიჩარდ მესამე შექსპირის მიხედვით ქორეოგრაფიული დადგმა. ასევე არის რობერტ სტურუას დაკანონებული უკანონობა, რომელმაც სხვადასხვა ნომინაციაში გაიმარჯვა, როგორც საუკეთესო სპექტაკლის სცენოგრაფია, მთავარი როლის შემსრულებელი ზუკა პაპუაშვილი, ქორეოგრაფი კოტე ფურცელაძე.
ესე იგი ხუთმა სპექტაკლმა გაიმარჯვა, როგორც ხვდები, ყველა ნომინაციაში.
მაგრამ ეს ხუთეული ზოგჯერ არ შეიმსო. მაგალითად, საუკეთესო სპექტაკლი იყო 4 და არა 5. რეჟისურა იყო 5. შემდეგ სცენოგრაფიაში მხოლოდ 3 დასახელდა, 3 სპექტაკლი.
ხო, მაგრამ აი იმ 5-დან ეს ქულების სისტემა იყო.
დიახ.
ყველაზე საუკეთესო არ გამოგირჩევიათ?
ჩვენ კი ვიცით ყველაზე დიდი ქულა ვინც დააგროვა, მაგრამ ვინც ზღვარი გადალახა, არ ვამბობთ ხო? ვინც ზღვარი გადალახა, მხოლოდ
ეს არის მთავარი, ვინც გადალახა, ხა ზღვარი. გასაგებია. ნუ ძალიან ბევრს გაუმარჯვია მაშინ, რატომ
ესე გამოდის? კი,
პრეტენზიები რა აქვთ?
იმიტომ რომ ქართულ თეატრში 13000-ზე მეტი ადამიანი მოღვაწეობს
და 13000
ადამიანი, ვინც დასაქმებულია თეატრში, იმიტომ რომ ჩვენ დავთვალეთ რამდენი რეჟისორია, რამდენი მსახიობი, რამდენი სცენოგრაფი და ასე შემდეგ, ვინც იმუშავა ამ წლის განმავლობაში და დაახლოებით ეს ციფრია 13000.
ეს პროფესიონალები არიან?
პროფესიონალები არიან.
უმრავლესობა თუ მართლა ყველა პროფესიონალი?
98%. და ამ 13000-დან ალბათ 13000-ს უნდოდა პრიზი და ალბათ ამიტომ არიან განაწყენებული.
ეს ფულადი პრიზია?
არა, რა თქმა უნდა,
მაგრამ სახელია.
კი, სახელია.
ძალიან ამ კრებულსაც ხო გამოსცემთ თქვენ?
კი.
ხო, აი ამ კრებულის შესახებ მინდა უთხრათ. ესე იგი, ეს ყოველწლიურად, ეს არის ფაქტობრივად ცოცხალი ისტორია ჩვენი ბოლო წლების, 6 წლის
განმავლობაში. ბოლო 6 წლის.
და კრებულში ციფრებია.
ციფრები ანალიზით თურთ. კი, ციფრებიც რა თქმა უნდა მკვლევარებისთვის, ვინც დაინტერესებული იქნება, ან მენეჯერებისთვის, მარკეტოლოგებისთვის, ეს მათთვის საინტერესო ინფორმაცია შეიცავს ჩემი აზრით. ამიტომ ჩვენ სპეციალურად არ ვაკეთებთ კომენტარებს მასზე, გვინდა რომ დავდოთ მშრალი ციფრები და დასკვნები თვითონ პროფესიონალებმა გამოიტანოს და იმ ჯელის ამაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არასდროს არ გვიგრძნია.
დახმარება.
არა, დახმარება თავისთავად ეს რო კლევა დააფინანსოს ან შეუკვეთოს რომელიმე ორგანიზაციას, ეს გამორიცხულია 6 წლის განმავლობაში არც ყოფილა მსგავსი არაფერი, მაგრამ აი რაღაცაში რო გამოიყენოს ან საყრდენად გამოიყენოს თეატრების დაფინანსების დროს წლის დასაწყისში, ამისთვისაც კი არ მიუმართავს არასოდეს კულტურის სამინისტროს.
ანუ კულტურის სამინისტრო ამ პროექტში საერთოდ არ იღებს მონაწილეობას.
არა, არანაირად არ იღებს. ეს არის დამოუკიდებელი ინიციატივა თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრის და კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციის.
ხო. შეიძლება თუ არა, რადგან კრიტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციაც ჩაერთო, იმოქმედებს თუ არა ეს მაგალითად, თუ ვთქვით, რომ კულტურის სამინისტრო არაფერ შუაში არ არის მაგალ, მაგრამ ნუ ალბათ ვამბობთ, რომ რატომ არ უნდა აჩვენონ ეს სპექტაკლი საზღვარგარეთ დასავლეთში, როცა არის ლიდერი წლის 2016 წლის.
ამაზე სამწუხაროდ ზრუნავენ მხოლოდ თეატრები, მაქსიმალური რაც შეიძლება გააკეთოს კულტურის სამინისტრო, ეს არის ხელი შეუწყოს ფინანსურად პროექტის ერთ კონკრეტულ ნაწილს, მაგალითად ბილეთების შეძენაში დაეხმაროს თეატრს, დანარჩენს ყველაფერს თვითონ აკეთებს თეატრები, თვითონ უკავშირდებიან ფესტივალებს, თვითონ ცდილობენ მოხვდნენ ამ ფესტივალებზე და მოიპოვონ დაფინანსება. ესე ძალიან რთულია, იმიტომ რომ თეატრს არ აქვს იმდენი თანხა ბიუჯეტში. ეხლა ამ წელში თეატრები ამბობენ, ალბათ მალე ოფიციალურ განცხადებასაც გააკეთებენ თეატრების უმრავლესობა, რომ სადადგმო ხარჯებიც კი მოუხსნეს, ანუ მხოლოდ კომუნალური და ხელფასები დაუტოვეს თეატრებს, მოგეხსენებათ ისედაც 10%-იანი კლება იყო თეატრებში და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა.
გასაგებია. კიდევ ასეთი კითხვა მაქვს რეგიონულ თეატრებთან დაკავშირებით, მეგონი მნიშვნელოვანია. წინასწარ თუ გაჭდიან ინფორმაციას, შეთქვი რომ პრემიერებზე გაჭდიან ინფორმაციას, უკი გასაგებია, მაგრამ აი თუ არის მაგალითად რეცენზიები თუ იწერება ამ სპექტაკლებზე და კრებულში თუ შედის ეს რეცენზიები, ეს არის საინტერესო.
კი, რამდენიმე
გამოცემაში თეატროდები ბევრად უფრო აქტიური ხალხი ხართ ვიდრე კინომცოდნეები, ბევრად, ამას ყოველთვის ვამბობ. ხო და კინომცოდნეები ძალიან ზარმაცობენ. და მაგალითად რეგიონში დაიდგა სპექტაკლი, ყავს თუ არა ადგილობრივი კადრები თეატროდნეების ან ჟურნალისტების თუ
და სამწუხარო და არა, არც ისე დიდ ქალაქებში როგორიც ბათუმი და ქუთაისია პროფესიონალი თეატროდნე, რომელსაც ეს სკოლა გავლილი აქვს, ან კრიტიკოსი, რომელიც ერკვევა სფეროში, ასეთ არ ვიცნობ.
ბატუმის უნივერსიტეტი ხო ამზადებს თეატრალურ?
არ, კი, არის, ხოლო თეატროდნეებს არ ამზადებს. მხოლოდ მსახიობებს და რეჟისორებს ამზადებს და კრიტიკოსი, ანუ თეორეტიკოსი არავინ არ არის და დედაქალაქიდან ჩასული თეატროდნეები თუ დაწერენ რეცენზიებს იქ გამართულ პრემიერებზე, ოღონდ ეს ძალიან იშვიათად ხდება და ბუნებრივია საშუალო დონის სპექტაკლები ზოგჯერ შეფასების მიღმა რჩება, არა და ყოველთვის საინტერესოა კრიტიკოსის აზრი, ჩემი აზრით.
ეს კრიტიკული, ეს კი წერილები, რეცენზიები ამ კრებულში, რომელსაც გამოუშვებთ, არ დაიბეჭდება.
არა, დაიბეჭდება აუცილებლად თუ გამოუშვით და თუ ვიპოვეთ სახსრები.
ამისთვის შარშან გამოიცეს.
კი, შარშან იყო ეს რეცენზიები, მათ შორის კრიტიკულიც და არაკრიტიკულიც, ყველაფერი რაც ამ შემთხვევაში თავისუფალია და დამოუკიდებელი კრიტიკოსი რაც უნდა და როგორც ფიქრობს, ისე უნდა
დაწერო. არ მიგიმართიათ თქვათ კულტურის სამინისტროსთვის, რომ ეს კრებული მაინც დააფინანსოს?
6 წლის განმავლობაში შესაძაც მიმართავდა იცვლება მინისტრები და არ იცვლება სიტუაცია და ყოველთვის იძახიან რომ არ მაქვს ფული. რა აზრი აქვს?
ეს ხო ალბათ არ ღირს ძვირი.
არა, მაგრამ ალბათ იურიდიულად არ არსებობს ფორმა წიგნის ბეჭდვის ან პროგრამა კულტურის სამინისტროში.
ხო, და ცუდი ის არის კიდევ, რომ ნუ არ ვიცი, პრესაში კი გამოქვეყნდა შედეგები და შენ ხარ ჩვენი სტუმარი, მაგრამ თავად თეატრებამდე რომ ინფორმაცია მივიდეს, აი როგორ უნდა მივიდეს, ხო?
თეატრებს ჩვენ ვუგზავნით. კი, და Facebook-ზეც იდება, ჯორჯიან სიათეჯიზეც დაიდო ეს შედეგები. ანუ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არ არის პრობლემა. მთავარი არის რომ აი კრებული სახით ეს გამოიცეს, რომ
კეთილი. მაშინ წარმატებას გისურვებთ და რა ვიცი, მივმართავ კულტურის სამინისტროს, რომ არა მგონია რომ ეს ზვირი დაჯდეს ეს კრებული და კიდევ მეორე შეიძლება ცოცხალი ისტორია ჩვენი თეატრის. დიდი მადლობა ლაშა, ლაშა ჩხარტიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში ახალი ამბებით. შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ ლაშა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გეგმა შეიძლება არა მარტო გადაიხედოს, არამედ გვერდით გადაიდოს, მაგრამ ერთ მნიშვნელოვანზე შევთანხმდით, რომ არსებულ ვითარებას საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღარ დაუბრუნდება და დაიწყო დისკუსია და სადაც მთელი საზოგადოება შეთანხმდება, როგორი გვინდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ამის შესახებ სამეურვეო საბჭოს წევრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ. მისივე თქმით, საბჭო ერთი კვირის ვადაში შეიმუშავებს კონკრეტულ გეგმას, თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობის შეფასების კრიტერიუმი. მაღლაფერიძის თქმით, მენეჯმენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა გათვლილი იყო იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გამხდარიყო ლიდერი ტელეკომპანია და რეიტინგებში ყოფილიყო მოწინავე პოზიციებზე, თუმცა ბოლო პერიოდში გამოითქვა მოსაზრება, რომ რეიტინგი შესაძლოა არ იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი ფუნქცია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამ წუთებში ხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მტელეწამყვანის ნინო ზავტაშვილის განცხადებით, ალტერნატიული გეგმა, რომელიც საინიციატივო ჯგუფმა უნდა შესთავაზოს არხის მენეჯმენტს და სამეურვეო საბჭოს, მოითხოვს სამართლებრივი მხარეების გავლას და სწორედ ამას ემსახურება არასამთავრობო სექტორთან დღევანდელი შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც ხვალშეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონს. სამუშაო ვიზიტისას მიხეილ ჯანელიძე შეხვედრებს ასევე გამართავს პრეზიდენტ ტრამპის მრჩეველთან, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკლ ფლინთან და სენატის საგარეო ურთიერთობა და ასიგნებების კომიტეტების თავმჯდომარეებთან, ბობ კორკერთან და ტედ კოკრანთან.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არ იცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-27-47-44.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი ეთერში და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მეუძღვენით თეატრს და კულტურას და ახლა გვინდა გამოეხმაუროთ ერთ ისტორიულ მოვლენას. 80 წლის წინ საქართველო იმ დროის კულტურული ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი ქართული კულტურის დეკადისთვის ემსადებოდა. ეს დეკადა მოსკოვში გაიმართა და მონაწილეობის მისაღებად ქართული ხელოვნების საუკეთესო წარმომადგენლები გაემგზავრნენ მოსკოვში, გარკვეული თვალსაზრისით სიმბოლურიცა ალბათ, რომ ეს დეკადა დიდი ტერორის წლებში გაიმართა. სიმბოლურიც და მე ვიტყოდი ცინიკურიც. თითქოს მოსკოვი იმ დროს ეროვნულ ქართულ ხელოვნებას მასპინძლობდა. 80 წლის წინ საგანგებო დეკადისთვის ჩაწერეს და მხოლოდ 1985 წელს გამოუშვეს, ფირმა მელოდიამ გამოუშვა ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა დაისის გენერალური რეპეტიცია სოლისტების ორი განსხვავებული შემადგენლობით. 2004 წელს ფალიაშვილის დაისის 80 წლის იუბილეზე ჩვენ გავესაუბრეთ ბატონ ნოდა რანდღულაძეს. ვესაუბრეთ ამ ოპერაზე და ამ ჩანაწერზე და ახლა გვინდა სწორედ ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ.
1985 წელს საბჭოთა ფირმა მელოდიამ გამოუშვა ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის დაისის უნიკალური ჩანაწერი. უნიკალური და ორიგინალური. ორ ფირფიტაზე გაერთიანდა დაისის სამი შესრულება. მოსკოვში 1927 წელს ქართული კულტურის დეკადისთვის მომზადებული დაისი, ფალიაშვილის ოპერის გენიალური რეპეტიციის ჩანაწერი, სოლისტების ორი განსხვავებული შემადგენლობით და ფრაგმენტი 1927 წლამდე დადგმული სპექტაკლიდან, რომელშიც კიაზოს პარტია სანდრო ინაშვილი ასრულებდა. პროექტის იდეა ეკუთვნის საქართველოს სახალხო არტისტს ანზორ ერქომაიშვილს. ოპერის სამი ვარიანტის ხელოვნურმა გაერთიანებამ ფალიაშვილის მუსიკის აღქმას ხელი არ შეუშალა. რაც ბუნებრივია, სამივე ჩანაწერში დირიჟორის პულთან ხომ ერთი და იგივე მუსიკოსი ევგენი მიქელაძე იდგა. უპრომეთით სოლისტების ცვლებამ სმენელის ყურადღებამ თლიანად ორკესტრზე, ესე იგი ლეგენდარულ ქართულ დირიჟორზე გადაიტანა. იმ ადამიანზე, რომელიც ამ ჩანაწერით თითქოს სიცოცხლეს ემშვიდობება. ქართული კულტურის დეკადაზე და ის შესრულებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ევგენი მიქელაძეს დააპატიმრებენ და დახვრეტენ. დარჩება მხოლოდ ტექნიკურად გაუმართავი ეს ჩანაწერი, რომელშიც დიდი კომპოზიტორის მუსიკა ტრაგიკული ეპოქის ბრწყინვალე სახედ იქცა. ტრაგიკული ეპოქა კი დაისის მოსკოვური პრემიერით არ დაწყებულა. მუსიკოსების დამორჩილების სურვილი ქართულ საბჭოთა ხელისუფლებას ქვეყნის გასაბჭოებისთანავე გაუჩნდა. ბოლშევიკურ მთავრობას კარგად ახსოვდა, როგორი ტრიუმფით მოეწყო 1919 წლის 21 თებერვალს ავტორის დირიჟორობით აბესალომ და ეთერის პრემიერა თბილისის ოპერის თეატრის სცენაზე. იმხანად აბესალომი დამოუკიდებელი ქართული ხელოვნების ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებად ითვლებოდა. საქართველომ დამოუკიდებლობა დაკარგა. ოპერის თეატრში მომქმედი გმირები კი იგივენი დარჩნენ. ზაქარია ფალიაშვილი და ალექსანდრე წუწუნავა. 1923 წლის ზაფხულში, როგორც კი ფალიაშვილმა დაისზე მუშაობა დაამთავრა, ოპერის თეატრის დასი ახალი წარმოდგენის განხორციელებას შეუდგა. ჩვენთან საუბარში საქართველოს სახალხო არტისტი ნოდა რანდღულაძე დაისის წინა საპრემიერო ციებცხელებას ასე აღწერს.
მეორე აქტის დიდი გუნდი რომ თავისუფლებისა და ეს მთელი მოწოდებები მაშინ მოწინავე საბჭოთა იდეოლოგიის მქონე კომპოზიტორებმა მთელი ამბავი შეუქონეს ზაქარიას, რომ ნაციონალისტური მუსიკა დაწერაო. ეს მაშინ საყვედური კი აღარ იყო, ბრალდება იმაზე. კომისია შექმნილა რამდენადაც ვიცი. ვიქტორ დოლიძის თავმჯდომარეობით. Ну, არის თუ არა ეს მენშევიკური მუსიკა, თუ არ არის მენშევიკური. მე არ ვიცი რა პერიპეტები იყო, ესე იდგა საკითხი, რაღაც, ну, ალბათ გაფუჭება უნდა და ზაქარიას ვთქვა ტოსკიას და კიდაძეს და აი ავანთა. არა მონა დოლიძე მაგაში ძალიან დაბლობდეს მოთანწილეობას, მაინც უფრო პოპულარული იყო ქედაკოტეს გამო და მე ვიცი ასეთი მისი კრილატა ფრაზა, რომ დაამთავრდა ეს განხილვა. მე არ ვიციო ეს მენშევიკური ბოლშევიკური მუსიკა, მე ვიცი რომ ამ მუსიკით დაგასაფლავებენ ყველას თქვენთანს.
დაისი არც მენშევიკური და არც ბოლშევიკური ოპერაა. დაისი მწუხრია, ლირიკული დრამა, რომელიც შემთხვევით არ მიმდინარეობს ღიაცის ქვეშ, ხატობის დღესასწაულის გარემოში. აბესალომ და ეთერისგან განსხვავებით, დაისის ლიბრეტოს ავტორმა ვალერიან გუნიამ სიუჟეტი რეალური სინამდვილიდან აიღო. მოქმედება ვითარდება მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში. ვითარდება ერთ ადგილას, ტაძრის გალავნის ეზოში. იწყება საღამოს, გრძელდება ღამით და მთავრდება განთეატრზე. მართალია წინა პლანზე გმირთა პირადი დრამა წარმოჩინდება, გარემო არცერთ სცენაში არ აღიქმება როგორც ფონი. უფრო მეტიც 1923 წელს დაისის პრემიერის შემდეგ ქართულ გაზეთებში გამოქვეყნებულ რეცენზიებს რომ გავეცნოთ, დავრწმუნდებით, რომ დედაქალაქში, რომლის თავზე წითელი დროშა ორი წლის წინ აღიმართა, ზაქარია ფალიაშვილის ეს ოპერა პირველ რიგში აღიქვეს როგორც სახალხო და არა როგორც ყოფითი დრამა. გუნიამ და ფალიაშვილმა შემთხვევით არ აირჩიეს ლიბრეტოსთვის ხატობის დღესასწაული, რომელზედაც როგორც წესი ხალხი საქართველოს ყველა კუთხიდან იყრიდა თავს. სწორედ სიუჟეტმა მისცა საშუალება ავტორებს მიეღწიათ განსაკუთრებული ინტონაციური მრავალფეროვნებისთვის, თუნდაც მუსიკალურ დიალექტიკური მრავალფეროვნებისთვის, რათა სცენაზე შექმნილიყო მრავალსახოვანი, მაგრამ ერთიანი ქვეყნის სახე. ქვეყნისა, რომელმაც დამოუკიდებლობა დაკარგა, მაგრამ შეინარჩუნა მთავარი თავისუფლების სურვილი და მთლიანობა. ასეთი საქართველო გამოხატა ზაქარია ფალიაშვილმა თავის მეორე ოპერაში, რომელშიც აბესალომისთვის დამახასიათებელი გლეხური საგუნდე სიმღერების ეპიკურობა შეიცვალა ცალხმიანი ქალაქური სიმღერებით. მიუხედავად ამისა, დაიში მინიმუმამდეა დაყვანილი საოპერო არიის როლი. არიის ნაცვლად არიოზული სარომანსო ფორმებია გამოყენებული. ფალიაშვილის პირველ საბჭოთა ოპერაში იქმნება უჩვეულო კონტრაპუნქტი, ქალაქური სტილი, რომელიც სარომანსო ინტონაციებით მკვიდრდება და ხალხური სიმღერა, ცეკვა, რომელიც ჟანრულ ყოფით დრამას გმირულ ეპიკურ ფორმას ანიჭებს. სხვაგვარად რომ თქვათ, 80 წლის წინ დაიში ზაქარია ფალიაშვილმა არამარტო ქართული კულტურის დიალექტური მრავალსახოვნება წარმოაჩინა, არამედ ქალაქური და ხალხური კულტურების, უფრო მეტიც დასავლური და აღმოსავლური კულტურების სინთეზს მიაღწია. სწორედ ეს იყო მისი როგორც მოქალაქის პოზიცია, მისი მუსიკის იდეოლოგია. იმ მუსიკისა, რომელიც დაიწერა ერთის მხრივ ფალიაშვილის ნიჭის საქვეყნო აღიარების და მეორეს მხრივ ეროვნული დამოუკიდებლობის დაკარგვის ეპოქაში. რატომ თქვა უარი ფალიაშვილმა აბესალომის ეპიკურ სტილზე? რატომ დაინტერესდა ლირიკულ ყოფითი ოპერით? ამ კითხვას ქართველი მუსიკისმცოდნეები განსხვავებულად პასუხობენ ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკის სპეციალისტთა უმრავლესობა აბესალომს და არა დაის მიიჩნევს მწვერვალად ზაქარია ფალიაშვილის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში, ფაქტია, რომ საქართველოს საზღვრებს გარეთ ფალიაშვილს პოპულარობა სწორედ დაისმა მოუტანა. ფალიაშვილის პირველი საბჭოთა ოპერა ამავე დროს შეიძლება ითქვას, რომ პირველი ქართული ევროპული ოპერაა. დაიში საერთაშორისო თანამეგობრობისგან იზოლირებული, ანექსირებული საქართველო ცდილობს მუსიკით მაინც შეინარჩუნოს ადგილი მსოფლიო და პირველ რიგში ევროპულ კულტურულ სივრცეში. ქვეყანას ეს ადგილი წაართვეს, ამიტომ დაიში მართლაც გადაიქცა მწუხრის სიმბოლოდ. ამას ადასტურებს საქართველოს სახალხო არტისტი ნოდა რანდღულაძეც.
Get ready for the future. It is murder. Tangles are gonna slide in all directions. Won't be nothing. Nothing you can measure anymore. The blizzard. The blizzard of the world is across the threshold and it's overturned the order of the soul. When they said, repent, I wonder what they meant. When they said,
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. დაიცავი შენი სივრცე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ამ მოწოდებით იმართება დღეს 19 საათზე აქცია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება, აღნიშნავენ აქციის ორგანიზატორები, შეაჩეროს საინფორმაციო გამოშვების გარდა ყველა სატელევიზიო პროგრამა განაპირობებს ორ უმნიშვნელოვანეს საფრთხეს. პირველი. საქართველოში ისე და ძალიან ცოტა სივრცე არსებობს, სადაც ქვეყანაში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებზე მსჯელობა პარტიულად ნეიტრალური სარედაქციო პოლიტიკის პირობებში მიმდინარეობს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის რიგი ტოკ-შოუების დახურვით ჩვენს ირგვლივ მოქმედი თავისუფალი სადისკუსიო სივრცეების რაოდენობა კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. შედეგად დემოკრატიული პროცესი მხოლოდ პარტიულ და კომერციულ მედიაზე დამოკიდებული გახდება. ასევე ჩდება ეჭვი, რომ ორი წლის შემდეგ აღარც აღადგენენ ასეთ გადაცემებს, გადაცემებს, რაც რეალურად ისმის გაჭირვებული, ყველასგან დავიწყებული და მიტოვებული ადამიანების ხმა. მეორე, ტელევიზიის გაჩერება საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა უმრავლესობისთვის სამუშაოს გარეშე დარჩენას ნიშნავს. თანამშრომლები უმძიმე სოციალურ პირობებში აღმოჩნდებიან, არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე პასუხისგებლობა კი ეკისრება და მთელი ამ სიმძიმის ტვირთმა უნდა გადაიაროს უდანაშაულო ჟურნალისტებსა და პროფესიონალურად მომზადებულ გადაცემებზე, რაც ასევე მიუღებელია ჩვენთვის. პოლარიზებული მედია გარემოს პირობებში, პრინციპული მნიშვნელობა ენიჭება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც პირდაპირ ფინანსდება საზოგადოების მიერ და მისი უმთავრესი პრიორიტეტი უნდა იყოს სწორედ ამ მოსახლეობის ყველა ფენის პოზიციის რეალური ასახვა ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე, წერენ ამ აქციის ორგანიზატორები. თავად ამ ინსტიტუტის მოწყობა და სამომავლო გეგმები სრულ თანხვედრაში უნდა მოვიდეს საზოგადოებრივ ინტერესებთან. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დასახელებული გეგმა არ პასუხობს მოსახლეობის მოთხოვნებსა და საჭიროებებს. მოვლენებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო ისევ განაპირობა დისკუსიის დაწყება თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლის შესახებ. რას ელის საზოგადოება საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან? ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც 2008 წლის მარტში, როგორც ხედავთ, 9 წელი გავიდა უკვე, მოეწყო ჰაინრიხ ბოლის ფონდში. დღევანდელი გადაცემა გვინდა სწორედ ამ დისკუსიით დავასრულოთ. რას ელის საზოგადოება საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან? ასეთი სიტყვათა თამაში დაედო საფუძვლად დისკუსიას, რომელიც 27 თებერვალს გაიმართა ჰაინრიხ ბოლის ფონდში. სიტყვათა თამაში თავისი გამართლება ჰქონდა. სამ თვეზე მეტია, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები განუწყვეტლივ იმეორებენ, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა პირველ რიგში საზოგადოების დაკვეთა უნდა შეასრულოს. თუმცა არავის აუხსნია, რას გულისხმობენ საზოგადოების დაკვეთაში, ვინ განსაზღვრავს ამ დაკვეთას და ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მხოლოდ და მხოლოდ უმრავლესობის მოთხოვნებზე უნდა ააგოს თავისი პროგრამები. წესით და რიგით ბეოლის ფონდში სწორედ ამ თემაზე უნდა გამართულიყო მსჯელობა, მაგრამ საჯარო დისკუსია უფრო ამხანაგურ სასამართლოს დაემსგავს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავმჯდომარეს თამარ კინწურაშვილს თავის მართლება მოუწია, თავის მართლება და შეცდომების აღიარებაც. პირველ რიგში დოკუმენტური ტელეფილმის ნოემბრიდან ნოემბრამდე ჩვენების გამო. გაგახსენებთ, რომ ამ სურათში, რომელიც თითქმის ყველა არხმა უჩვენა ნოემბრის ცნობილი მოვლენების დასრულების შემდეგ, ოპოზიციის წარმომადგენლები რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტებად იყვნენ წარმოდგენილნი.
ეს კარგი იყო, თუნდაც ის კრიტიკა, რომელიც ამ ფილმს მოყვა, იმიტომ რომ ბევრი ტელევიზიის ხელმძღვანელი და პირადად მეც დავფიქრდი, რომ ასეთ შეცდომას მე ალბათ არასოდეს არ გავიმეორებ, რაც ამ შემთხვევაში გამოიხატა ჩემი უპასუხისმგებლობით, როცა მე არ ნახე ეს ფილმი ეთერში გასვლამდე.
დისკუსიის დროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტექნიკურ ბაზაზე ბევრი იმსჯელეს. სწორედ ტექნიკის დაბალი დონით ახსნა ტელევიზიის ხელმძღვანელმა გამოსახულების დაბალი ხარისხი. თუმცა თამარ კინწურაშვილის თქმით, ტექნიკას ადამიანური რესურსების პროფესიონალთა ნაკლებობაც დაემატა.
წინა მენეჯმენტის პირობებში არსებობდა კორუფციული სისტემა, რომელიც საკმაოდ მომგებიანი იყო იმისთვის, რომ თანხები, რომელიც გამოყოფილიყო ბიუჯეტიდან, გადაქაჩულიყო გარეთ კერძო სტუდიებში და აი ამ სტუდიების ეს სტუდიები გაძლიერებულიყო და დღეს ეს სტუდიები არიან ბაზარზე სწორედ იმ რესურსის ხარჯზე და მაშინაც გადასახადის გადამხდელთა ჯიბიდან ფინანსდებოდა ეს ტელევიზია, როგორც დღეს ფინანსდება. ცხადი არის ადამიანური რესურსის პრობლემაც, რითაც მხოლოდ საზოგადოებრივი არხი არ გამოირჩევა ამ ქვეყანაში. ჩვენ არაერთი კონკურსი ჩავატარეთ, რომელშიც დიდი აქტიურობა არ გამოიხატებოდა. ზოგიერთი ადამიანი, ვინც თავს უკვე შემდგარ ჟურნალისტად, ან ასე ვთქვათ, ვარსკვლავად თვლიდა, არ მონაწილეობდა ამ კონკურსებში. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი მიღწევა, რაც ჰქონდა ჩვენ, ეს იყო დაბალანსებული საინფორმაციო გაშუქება, რაც არც ისე მარტივი მისაღწევი იყო.
დაბალანსებული საინფორმაციო გადაცემა დღევანდელ საქართველოში. შესაძლებელია ეს ბალანსი სულაც არაა მაყურებლის მოთხოვნა,
იმ მაყურებლისა, რომელიც შეჩვეულია კერძო არხების მიერ მომზადებულ პოლიტიკურ ტოკ-შოუში, გადაუმოწმებელ ინფორმაციას და პოლიტიკოსების კორიდას ტელესტუდიაში. ჟურნალისტი ეკა კვესიტაძე დარწმუნებულია, რომ შესაძლებელია საინფორმაციო გადაცემების სიუჟეტებში ბალანსი დაცული იყოს, მაგრამ სიუჟეტ სიმწვავე არ მოაკლდეს.
როდესაც საინფორმაციოზე ვლაპარაკობთ, აი საზოგადოებრივ მაუწყებელს ჰქონდა ძალიან კარგი წინაპირობები იმისათვის, რომ კარგი საინფორმაციო გადაცემა გაეკეთებინა იმ თვალსაზრისით, რომ კანონი მას იცავს, მის სარედაქციო დამოუკიდებლობას იცავს სრულყოფილად. ეს იყო დაბალანსებული არხი და მე უფრო ბოლო პერიოდში თქვათ მომიხდა შეხება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ვზომავდით მის ბალანს ტელევიზიებში წინა საარჩევნო პერიოდში და შეჯამების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ყველაზე დაბალანსებული, მას ჰქონდა ყველაზე დაბალანსებული წინა საარჩევნო კამპანია. მაგრამ თავისთავად ბალანსი არ გამორიცხავს სიმწვავეს, ბალანსი არ გამორიცხავს კრიტიკულობას. ჩემი აზრით, ამ საინფორმაციოს აკლდა კრიტიკულობა და სიმწვავე. და გარკვეულწილად ქონდა პრობლემები იმისა, რომ ყოფილიყო საინტერესო საინფორმაციო პროგრამა.
აქ ისე ვიბადება კითხვა, რომელზეც შესაძლებელია მართლაც არ არსებობს ცალსახა პასუხი. საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის რეიტინგი თვითმიზანი არ უნდა იყოს, მაგრამ რა საჭიროა ტელევიზია, რომელსაც მაყურებელი არ ახავს? რატომ უნდა გადაიხადოს ასე ტელევიზიაში ფული საზოგადოებამ? თამარ კინწურაშვილის ოპონენტების თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ძირითადი პრობლემა ის იყო, რომ ტელევიზიამ დაკარგა კონტაქტი თავად საზოგადოებასთან.
რაც შეეხება ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც საზოგადოებრივი არხი გახდა საჯილდო უკვე პოლიტიკური პარტიებს შორის, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, ჩემი აზრით იყო ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია.
როცა საზოგადოებასთან კონტაქტი დაკარგულია, ბუნებრივი ხდება, რომ ტელევიზია პოლიტიკურ პარტიებს, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ვაჭრობის საგანი ხდება. ამტკიცებს ბეოლის ფონდში გამართული დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე, ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე.
მე ძნელად მახსენდება მაგალითად ისეთი რაიმე გადაცემა, ან ფილმი, ან სიუჟეტი, თუნდაც მოამბეში, რომელმაც ამ სამი წლის განმავლობაში დიდი პარტო დისკუსია, საზოგადოებრივი დისკუსია გამოიწვია. კომუნიკაციის დაკარგვის საუკეთესო ნიმუში იყო 4 ნოემბრის ღამე, როდესაც არხი გვთავაზობს ჩვენ ინტერვიუს პრეზიდენტთან, როდესაც პრეზიდენტი გვეუბნება, რომ წელ საქართველოში პირველად დაიწყო მწნელის წარმოება.
ამაში ყველა შეთანხმდა. მომხსენებელთა აზრით, დღეს როცა საზოგადოებრივ ინტერესებზე ლაპარაკობენ, პოლიტიკური პარტიები ამ ინტერესს როგორც წესი მხოლოდ პოლიტიკურ სარჩულს ანიჭებენ. ასეთ პირობებში მნიშვნელოვანი ხდება სამეურვეო საბჭოს როლი. სწორედ საბჭომ უნდა დაიცვას არხი ნებისმიერი ზეწოლისგან. მაგრამ თამარ კინწურაშვილის თქმით, საბჭოს დაკომპლექტება და ვაკანსიების შევსება პარლამენტისა და პრეზიდენტის პრეროგატივაა. დიდი ხნის განმავლობაში კი საზოგადოებრივ მაუწყებელს ფაქტობრივად განახევრებული და უმოქმედო საბჭოს ფონზე უხდებოდა მუშაობა. და ბოლოს, მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ზვიად ქორიძემ დასვა ამ დისკუსიის დროს. მისი თქმით, დღევანდელ მედიაში იგრძნობა მედიის მენტორად გადაქცევის ტენდენცია, რაც განსაკუთრებით ქორიძის აზრით სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობაში გამოიხატა. ხელისუფლება იხატება როგორც ნოვატორი, ახალი ინიციატივების შემომღები და მას ვერ უგებს საზოგადოება.
მენტორის მიღება უჭირს საზოგადოებას. საზოგადოება აქეთ თავაზობს დისკუსიის რეჟიმს და ითხოვს, რომ ვიკამათოთ, მეც გავხვდები თანამონაწილე ამ დისკუსიის, ამ პროცესის და თუ არ შესთავაზებ ამ მოდელს და საზოგადოებას დატოვებ თამაშგარე მდგომარეობაში, მაშინ ძალიან იოლია, რომ მან არ მიგიღოს და ვერც გახდე საზოგადოებრივი ტელევიზია. ეს დისკუსია არის კომუნიკაციის საუკეთესო საშუალება. მე გამაღნიშნა ზღამ და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები. ყველაზე დიდი პრობლემა საზოგადოებრივი მაუწყებლისა ეს იყო, რომ მან დაკარგა კომუნიკაცია საზოგადოებასთან.
სხვათა შორის, სწორედ ამ დისკუსიის დროს გაირკვა, რომ ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე აპირებს კენჭი იყაროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე. რასელის საზოგადოება საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან, ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც 2008 წლის მარტში მოეწყო ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში და ამ დისკუსიას ეძღვნებოდა რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ. მოვლენებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო ისევ განაპირობა, როგორც ხედავთ, დისკუსიის დაწყება თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლის შესახებ.
გახსენებთ რომ დღეს 19 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან ეწყობა აქცია დაიცავი შენი სივრცე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით.